Itālijas krastos pēdējo gadu laikā izcēlušies vairāki 100 000 nelegālo imigrantu, kas šķērsojuši Vidusjūru. Itālija jau sen paudusi neapmierinātību ar to, ka citas Eiropas Savienības dalībvalstis neuzņemas savu daļu no nastas. Pirms nedēļas Itālijā pie varas nāca jauna valdība, kurā vairs neatrodas Nacionāla konservatīvā partija Līga ar tās līderi Matteo Salvini priekšgalā. Salvini izslēgšana no valdības izsaukusi Briselē cerības, ka Itālija varētu mīkstināt līdzšinējo stingro imigrācijas politiku. 14 mēnešus atrodoties ministra amatā, Salvini slēdza Itālijas ostas nevalstisko organizāciju kuģiem, kas Vidusjūrā uzņem nelegālos imigrantus. Tādējādi Roma atkārtoti nonāca konfliktā ar Eiropas komisiju, kurai katrā atsevišķā gadījumā nācās meklēt valstis, kas būtu gatavas uzņemt tā dēvēto glābšanas kuģu uzņemtos migrantus. Migrācijas problēmu pirms oktobrī gaidāmā bloka samita paredzēts apspriest dalībvalstu iekšlietu ministru sanāksmē, kas notiks pirmdien Maltā. Vēl pirms samita, trešdien Romā, tikās Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte. Pēc tikšanās abi nāca klajā ar kopīgu aicinājumu ieviest Eiropas Savienībā automātisku patvērumu meklētāju pārdales sistēmu. Macrons atzina, ka Eiropas Savienība nav izrādījusi pietiekamu solidaritāti ar pirmās ierašanās valstīm, konkrēti Itāliju. Viņš arī piebilda, ka Francija ir gatava pārskatīt tā dēvēto Dublinas sistēmu, kas paredz, ka patvēruma meklētāju iesniegumi jāizskata tai bloka dalībvalstī, kas bijusi pirmā, kuras robežas šķērsota, ierodoties blokā. Pēc prezidenta domām ir iespējams vienoties par automātisku pārdales sistēmu, kuru uzraudzītu Eiropas komisija. Macrons arī uzsvēra, ka dalībvalstis, kas nepiedalīsies jaunajā patvēruma meklētāju pārdales schēmā, tiks finansiāli sodītas, kā to pieprasa Itālija. Tomēr sīkākus paskaidrojumus par iespējamajām sankcijām Elizejas pilssaimnieks gan nesniedza. Savukārt Conte pavēstīja, ka saņēmis Francijas atbalstu tādas sistēmas ieviešanai, kas automātiski paredzētu jūrā uzņemto nelegālo imigrantu pārdali pa visām 27 bloka dalībvalstīm. Viņaprāt, migrācija ir komplekss fenomens un Eiropai ir svarīgi pāriet uz struktūrālu, nevis ārkārtas migrācijas plūsmu vadību. Premjers arī piebilda, ka migrācija vairs nedrīkst kalpot par tēmu pret Eiropas Savienību vērstai propagandai. Francija un arī Vācija jau iepriekš paudušas atbalstu automātiskai patvērumu meklētāju pārdales schēmai, kurā varētu piedalīties arī Luksemburga, Malta, Portugāle, Rumānija un Spānija. Jāpiebilst, ka jaunajā ANO ziņojumā norādīts migrantu skaits pasaulē aizvadītās 10 gadus laikā pieaudzis par 23% līdz 272 miljoniem, un lielāko daļu migrantu uzņēmušas Eiropa un Ziemeļamerika. Puse no pasaules 272 miljoniem migrantu mīt tikai 10 valstīs, un pirmo vietu ar 51 miljonu migrantu ieņem ASV. Savukārt Francijā mīt 8, bet Itālijā 6 miljoni migrantu. Richards Plume, Latvijas radio.